comoara din inimă.
Cât de importantă este dragostea în lume și cât de mare este puterea bisericii în dragoste. Aflăm acest lucru din epistola apostolului Pavel către Timotei, în care ne conduce la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Scrisoarea aceasta este scrisă pentru biserici, ca să știe lucrătorii ce au de făcut, pe de-o parte, și să înțeleagă membrii bisericii de ce se acționează într-o anumită direcție. Cred că versetul cheie este în versetul 5 din capitolul 1, în care Pavel ne spune că ținta poruncii este dragostea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dă porunci, nu de plăcerea de a da porunci, ci ca prin ele să producă în noi o altfel de calitate. Rezultatul acestor porunci să fie dragostea din inimile noastre. Dragostea pentru cine? Dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru semeni. Pentru că ne spune Ioan, cum va zice cineva că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede și îl urăște pe fratele său pe care îl vede? Deci măsura dragostei de Dumnezeu se măsoară tot prin dragostea noastră față de oameni, față de semeni. Ceea ce lipsește în omenire, în lumea de astăzi, ca și întotdeauna, este dragostea. Găsim chemări la petrecere, la distracție, la câștig, la muncă, la toate lucrurile, la destrăbălare, dar nu găsim cu adevărat chemări la a ne iubi unii pe alții. Omul este o ființă avidă după dragoste, dar în același timp nu oferă dragoste. Tot mai puțin oameni sunt dispuși să ofere ei înșiși dragoste altora. Și când vorbim despre dragostea care o găsim în Scriptură și ne-o cere Dumnezeu, este dragostea care se dăruiește și care nu ține cont de reacția celorlalți. Este bine primită această dragoste sau nu este bine primită? Când ne uităm la Biserica lui Hristos, Dumnezeu și-a răscumpărat oameni care să iubească, în care poruncile lui Dumnezeu să rodească dragostea față de semeni. Ținta poruncii, adică ceea ce urmărește porunca lui Dumnezeu, este dragostea. Rezultatul ei trebuie să fie dragostea. Dar care sunt condițiile? Care vine dintr-o inimă curată. O inimă murdară nu se va manifesta niciodată în dragoste față de alții. Vine dintr-un cuget bun, dintr-o conștiință care nu ne acuză de motivații greșite în relațiile cu oamenii, ci de intențiile cele mai bune. Dragostea vine dintr-o inimă curată și dintr-o conștiință care nu este încărcată de vinovăția faptului că am folosit șmecherii în relațiile cu oamenii, ca să-i compromitem sau să-i punem într-o lumină proastă. Și dintr-o credință neprefăcută. Sunt trei lucruri esențiale pentru ca dragostea să fie rezultatul, să fie roada vieților noastre. Credință neprefăcută, o conștiință bună, curățită și o inimă curată. Nu acesta este pământul în care trebuie să cadă sămânța care e cuvântul lui Dumnezeu ca să ducă roadă? Efectul, împlinirea acestor porunci și punerea lor în viața noastră de fiecare zi are ca rezultat dragostea. Împlinirea poruncii nu este să te duci să-l tragi pe fratele tău de urechi pentru că a păcătuit, ci să-i atragi atenția asupra vieții lui cu dragostea lui Hristos. Și ne lipsește lucrul acesta. Avem nevoie de el. Trebuie ca porunca lui Dumnezeu să rodească în noi, în biserica noastră, aceste lucruri, în mine și în dumneavoastră. Pentru că așa ne vrea Dumnezeu, un alt fel de oameni decât sunt cei din jurul nostru. Poruncile îl definesc pe Dumnezeu. Când Dumnezeu dă porunci, El se exprimă pe sine. Poruncile lui Dumnezeu ne dezvăluie trăsăturile Lui de caracter, cum este El. Când ne poruncește să iubim, când ne poruncește să facem bine, când ne poruncește să ridicăm pe cei slabi, când ne poruncește să răbdăm, toate acestea vorbesc despre cum este Dumnezeu, îndelung răbdător. Mai mult decât atât, Dumnezeu ne aduce în situații să putem să împlinim poruncile Lui în viața noastră și să înțelegem cum este El. Când Domnul spune, omul va avea de vrăjmaș chiar pe cel din casa lui. Ce este aceasta decât realitatea pe care o aduce Dumnezeu în contextul existenței noastre ca să înțelegem cum rabdă El pe cei care îl urăsc? Când ai pe cineva în casă care face lucrul acesta și tu îl iubești pe Dumnezeu, înțelegi câtă răbdare trebuie să aibă Dumnezeu față de o lume întreagă când tu trebuie să rabzi un sos necredincios, un părinte care te persecută, un copil neascultător. Dumnezeu aduce lucrurile în viața noastră ca să înțelegem cum este El și să dorim și mai mult ca în noi și în cei din jurul nostru să se producă schimbări pe care le dorește Dumnezeu. Acesta este versetul cheie din capitolul 1. Apoi Pavel spune, Dumnezeu a avut milă de mine, și apoi îi poruncește lui Timotei să se lupte lupta cea bună și să păstreze credința. Mai încolo zice, lupta cea bună a credinței. Dumnezeu dorește să producă în noi această roadă care este dragostea. Dar este un nonsens să gândim că dorește acest lucru ca să fie ultimul rezultat al lucrării Lui. Dragostea este calitatea necesară pentru a deveni și a ne împlini rolul pe care îl are Dumnezeu pentru noi pe pământul acesta. De aceea ne spune că este un mare pericol să cădem din credință, cum a fost aceia care n-au păstrat un cuget curat, care nu și-au păzit inima, dar dacă luptăm lupta cea bună, păzind credința, vom fi plăcuți lui Dumnezeu. În capitolul 2 începe să ne spună în ce constă lupta cea bună. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni. Iată lupta cea bună. Apoi explică ce aia rugăciuni. Rugăciuni înseamnă cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Mai întâi de toate Dumnezeu dorește și ne cere să facem rugăciuni pentru toți oamenii. Și interesant că nu începe cu cei din casele noastre nemântuiți, ci începe cu împărații și cei care sunt înălțați în dregătorii. Rezultatul ar trebui să fie o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun. Dumnezeu îl primește bine, pentru că El este Mântuitorul nostru. Dar de ce ne cere Dumnezeu înainte de toate să facem rugăciuni pentru toți oamenii? Pentru că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a celor care am cunoscut dragostea Lui, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și ce dacă voiește? Îi mântuie pe toți? Vom răspunde noi. Vom zice, nu-i mântuie pe toți. Vom zice, este o cale îngustă. Dar ce legătură este între vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni pentru toți oamenii și faptul că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți? Este vreo legătură? Oare nu cumva sunt puțini mântuiți pentru că noi suntem puțin interesați de ceea ce este mai înainte de toate? De prioritatea vieții noastre? Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii? Și apoi îi descrie? Nu cumva sunt puțin mântuiți pentru că pe noi ne interesează puțin această poruncă a Domnului. Voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și apoi ne spune... De ce? Nu ne pune să ne rugăm doar așa. Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Există o realitate obiectivă în baza căreia Dumnezeu poate să mântuiască. El nu numai că voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, dar spuneți-mi, sângele lui Hristos e destul pentru toți oamenii de pe pământul acesta? Îi destul, nu-i așa? Există mijlocitor între Dumnezeu și oameni? Există acela care ne poate duce la Dumnezeu? A venit pe pământ, este o persoană din Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om și este numit omul Iisus Hristos pentru că noi aveam nevoie de unul ca și noi care să ne mântuiască în aceeași natură ca noastră? Este? Este acest mijlocitor. Dar dacă este acest mijlocitor, dacă sângele lui destul, de ce nu-i mântuiește Dumnezeu pe toți? Pentru că aceasta este misiunea bisericii. Și va mântui atâția cât susținem noi în rugăciune și față de care ne purtăm cu atitudine de rugăciune. Dumnezeu are resurse să-i mântuie pe toți. Dar ne îndeamnă pe noi înainte de toate să ne rugăm pentru toți oamenii. Este și propovăduitor, spune Pavel. Și el era propovăduitorul și cuvântul lui a ajuns până la noi și l-avem și noi în mâinile noastre. Dar este o întrebare aici. Ce caută textele astea cu bărbații, cu mâini curate, cu femeile îmbrăcate în chip cuvincios? Fiecare cuvânt privit în contextul lui își are rostul. Întrebarea este, cine să se roage pentru toți oamenii? Pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Pentru că Iisus a murit pentru toți oamenii. Bărbații și femeile. În ordinea aceasta. Ce avem în continuare este rolul bărbatului credincios în biserică față de lume. În biserică, pentru că este partea trupului lui Hristos, față de lume, pentru că aceasta e misiunea bisericii. Dacă ne uităm la text, vedem că este un verset care definește cum să se roage bărbații și de la 9 la 15 cum să se roage femeile. Nu este întâmplător, este foarte, foarte important. Un verset pentru bărbați, după aceea vreau de asemenea ca femeile, apoi versetul 11, femeia, singular, nu este întâmplător, versetul 12, femeii, singular, versetul 13, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, singular, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, singular, a fost amăgită, totuși ea, la singular, va fi mântuită. E foarte important ca să înțelegem textul. Dar haideți să vedem mai întâi ce cere bărbaților. Să fim atenți la ce ne cere Dumnezeu nouă, bărbaților. Ne cere din pricina misiunii pe care o are biserica. Pentru că noi ne trăim viața în lume. Bărbații să se roage în orice loc. Aceasta ne scoate din cap ideea, ești acolo duminică sau joi, te rogi. Iar la servici vezi-ți de treabă. Neemia a venit în fața împăratului și avea fața tristă. El era cel care turna băutura în paharul împăratului și trebuia să aibă întotdeauna fața plină de veselie, de bucurie, ca să inspire împăratului încredere în ziua care este. O față posomorâtă putea să însemne decapitarea. Relația lui Neemia cu Dumnezeu era atât de strânsă încât în momentul în care a aflat că zidurile Ierusalimului, mărturia poporului lui Dumnezeu, sunt dărâmate și arse și porțile nu sunt refăcute, n-a putut să-și ascundă tristețea și pasiunea lui față de Dumnezeu. Și-a periclitat viața și a venit amărât în fața împăratului. Nu și-a pus masca. Și împăratul a întrebat, de ce ți-e fața posomorâtă? Și ne spune în cartea Neemia că imediat Neemia a înălțat o rugăciune către Dumnezeu și a cerut Domnului ca împăratul să devină binevoitor. Știți care a fost răspunsul? Împăratul, care putea să-l omoare din pricina întristării feței lui, i-a înțeles frământarea inimii și i-a dat resurse, i-a dat aur și argint și i-a dat voie să plece și să reconstruiască zidurile din jurul Ierusalimului. Și vremea de atunci era plină și brăzdată de tâlhari, ca și astăzi, care așteptau la drumul mare să jefuiască pe cei care trec cu caravanele. Și spune Neemia, mi-a fost rușine să cer împăratului o gardă de însoțire, pentru că i-am spus că Dumnezeu și mâna lui este cu noi. A vestit apoi un post ca Dumnezeu să îi păzească în călătoria pe care au făcut-o. Vreau ca bărbații să se roage în orice loc. Aceasta ne spune că rugăciunea este mai mult decât faptul că te pui într-un colț și începi să spui ceva. Rugăciunea este o atitudine permanentă a inimii unui om. Ar trebui să fie. Așa se înțelege rugați-vă neîncetat. Îți faci serviciu, vine cineva, îți aruncă o vorbă care te jignește, dar pentru că ești într-o atitudine de rugăciune, îi răspunzi cu blândețe și cu înțelepciune. Vreau, dar ca bărbații să se roage în orice loc. De ce? Pentru că biserica are o misiune. Și bărbatul are un rol în biserică. Și să ridice spre cer mâini curate. Dacă bărbatul ăsta se spală pe mâini bine și după aceea ridică mâinile spre cer, dar între timp și-a înșelat colegul de la servici, mâinile lui scurate? Deci, înțelegem despre ce vorbește aici Scriptura când zice de mâini curate. Când un om nu este într-o atitudine bună și nu este corect față de ceea ce ar trebui să se manifeste cu seriozitate, spunem că îi sunt mâinile pătate. De ce? Pentru că aceasta vizează acțiunile noastre. Cu mâinile lucrăm. Dar mâinile ne sunt pătate și când înșelăm pe cineva cu vorba noastră. De ce să fie bărbații așa? De ce să ridice spre cer mâini curate? Am putea să spunem, Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Și atunci trebuie mai întâi să ne curățim. Bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. Biserica are o misiune. Bărbații au o misiune în lume. Și bărbații care trăiesc în lumea aceasta și au nevoie de mântuire, nu sunt interesați ca mâinile să le fie curate. Dimpotrivă, te vor considera pe tine un demodat când vei căuta să trăiești liniștit, în pace cu toți oamenii, să-ți vezi liniștit de treburi. Oamenii acestei lumi nu sunt preocupați de cinstea lor. N-au motivațiile pe care le-au copiii lui Dumnezeu. Dacă un om este cinstit, este cinstit ca să obțină alte avantaje, dar nu din teamă față de Dumnezeu. Cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu, care nu-I aparțin lui Dumnezeu. Ei nu sunt cinstiți ca cei din jurul lor să-L cunoască pe Dumnezeu și să cunoască dragostea lui Hristos, ci sunt cinstiți pentru a-și atrage ei un capital într-un anumit domeniu, să fie apreciat. După cum nu fac caritate de dragul lui Dumnezeu, ci ca să-și facă un nume. Dar dacă ești bărbat al bisericii și trăiești în lume, trebuie să fii cinstit. Pentru că nu avem nicio altă șansă să ne împlinim misiunea de aducerea altora la mântuire decât în felul acesta, oferind un alt model, fiind o oglindă pentru ei și un indicator pe drum. Mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Haideți să ne uităm puțin în context. De ce mai întâi să ne rugăm pentru împărați și pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii? Dați-mi voie să vă întreb, bărbaților, cine vă înfurie cel mai mult? Oare nu cei care promit și după aceea vă pomeniți că nu puteți să câștigați cât este necesar pentru soție, pentru copiii voștri? Pentru că s-au făcut promisiuni și cei mari au făcut promisiuni și s-a mințit încă o dată și s-a mai mințit încă o dată și s-a mai mințit încă o dată și vedem pe cei mari care sunt puși în dregătorii că își umple buzunarele și că sunt interesați numai de acest fel de a conduce. Atunci în inima ta începe să apară revolta. Și revolta se manifestă prin mânie. De ce să te rogi pentru ei? Pentru că în momentul în care te rogi pentru cei care te sâcâie, pentru cei care îți produc nervi, pentru cei care te duc la mânie, în momentul acela începi să te cunoști pe tine înaintea lui Dumnezeu. Și când îți vine să-i tragi jos de acolo și te pui pe genunchi, îți dai seama că mai întâi tu trebuie să te schimbi. Și cuvântul acela, tu și casa tatălui tău, nimiciți poporul, s-ar putea să înțelegi că ți se aplică ție. În procesul rugăciunii începi să te dezamorsezi, să te liniștești și cel puțin să înțelegi că și tu erai fără minte, urând pe alții și vrednic să fii urât. Și că dacă Dumnezeu ți-a făcut parte să-L cunoști și să înțelegi și să analizezi altfel lucrurile, nu poți să-ți permiți acum să rămâi în locul de unde te-a scos Dumnezeu și nici măcar nu-ți poți permite să-L judești pe cel pe care încă Dumnezeu nu l-a schimbat, pentru că El acționează în virtutea ceea ce este. Și încet, încet începe să-ți fie milă. Ce fel de creștini suntem? Ce model oferim? Bărbații, stăm înaintea lui Dumnezeu să ne analizăm pe noi, rugându-ne pentru cei care îi simțim că ne agasează, ne sâcâie. Și mai este ceva aici. Și fără îndoieli. De ce să nu mă îndoiesc oare? Știți de ce ne îndoim noi când suntem în încercare? ne îndoim de Dumnezeu. De El ne îndoim. Pentru că atunci când vine încercarea peste noi, întrebăm: Doamne, de ce mi se întâmplă? De Dumnezeu ne îndoim. Începem să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, de planurile Lui, de intențiile Lui, de cuvântul Lui, care ne spune că ne-a chemat ca să ne dea un viitor și o nădejde. Am fi tentat să zicem: trebuie să mă rog în așa fel încât să nu mă îndoiesc deloc că Dumnezeu îmi dă ce cer. Trebuie să mă rog în așa fel încât să nu-L pun pe Dumnezeu sub semnul întrebării când El îmi răspunde altfel decât cer eu. Pentru că El este Cel care conduce în această relație, nu eu. Pentru bărbați, vreau de asemenea ca femeile să se roage. Acum începe descrierea. Îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. De ce așa? Pentru că femeile din lumea aceasta se îmbracă în așa fel încât să provoace cele mai multe. Vedeți? Vreau de asemenea ca femeile, și după aceea începe femeia, ceea ce este esențial, ceea ce Dumnezeu a creat ca fiind feminin. Pentru că femeia este luată ca sursă de destrăbălare și astăzi nu este o reclamă în care să nu se întâmple ceva, ca să sugereze ceva legat de imoralitate. Și femeia este folosită pentru aceasta. De ce femeii care îl cunoaște pe Domnul îi se cere să fie într-un anumit fel? Ca nu cumva prin neglijența ei, poate prin lipsa de înțelegere, de informație, să producă ceea ce produce femeia necredincioasă în lumea în care trăim. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu faptele bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Ceea ce spune Pavel aici și Petru în epistola lui este că nu vei câștiga pe nimeni în lumea aceasta îmbrăcându-te la ultima modă și folosind trucuri feminine, exagerând. Petru zice: dacă nu câștigi pe cei din lume, cu atât mai puțin îți vei câștiga bărbatul. Care sunt valorile împărăției? Faptele bune. Un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acestea vor câștiga. Dar dacă te îmbraci fără reproș, dar nu știi ce să alea fapte bune și duhul ți-a agitat în fiecare zi, ți-a împlinit menirea? Nici într-un caz. De aceea, după ce vorbește despre fațadă, Pavel se duce la inimă. Nu cu, ci. Și atunci începe să explice. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Să învețe aici este să acumuleze cunoștințe în tăcere cu toată supunerea. De ce? Pentru că reacția la acest verset nou poate să fie foarte vehementă. Dar nu uitați, așa cum bărbații sunt partea misiunii lui Dumnezeu pentru lumea care pierde, așa sunt și femeile. Fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Dacă citim mai departe, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbați, ci să stea în tăcere. Mai pe sus de bărbat. Este vorba aici de relația dintre femeie și soțul ei, mai pe sus de bărbat. Sunt 5 termeni pentru a învăța pe alții în limba greacă. Și aici este cel mai puternic. Este acela de a învăța în mod sistematic și susținut, și femeii nu-i dă voie să învețe pe alții în acest fel, în ideea de a se ridica mai sus decât bărbatul. Cum să înțelegem versetul acesta? Ci să stea în tăcere, spune el. Nu putem să ne scuzăm și să zicem: acest verset este determinat cultural și nu mai este valabil astăzi. Dar nici nu putem să interpretăm versetul acesta fără să ținem cont de altele. Când Pavel în Corint vorbește femeii și zice să tacă, tot el îi spune apoi ceva mai încolo, atunci când prorocește sau se roagă, să-și cinstească capul, adică bărbatul. Să facă cu capul acoperit. Bărbatul este capul. Deci, când femeia prorocește, vorbește, nu-i așa? A proroci înseamnă a vorbi spre învățătură, spre zidire, așa ne explică Apostolul Pavel. Deci, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat. Este un anumit fel de învățătură care sfidează autoritatea bărbatului ei Pavel nu-i dă voie femeii să învețe în felul acesta. În Tit spune că femeile mai în vârstă să le învețe pe cele tinere. Deci este limpede că femeia într-o anumită zonă învață să-și învețe copiii și așa mai departe. Elementul central aici este legat de rolul pe care îl are bărbatul și femeia. De aceea ne duce la creație. De ce să stea femeia în tăcere? Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și ce? În Geneza 1 ne spune că Domnul a făcut bărbatul și femeia. În Geneza 2 ne spune etapele în care i-a făcut. Și când spune că l-a creat pe Adam, ne spune că i-a dat și ce are de făcut și responsabilitatea. Și aceasta ne arată clar că ordinea creației vorbește despre rolul celor doi. Bărbatul a fost făcut să conducă, iar femeia să fie un ajutor potrivit în slujba pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și dacă a fost întocmit întâi Adam, înseamnă că femeia nu trebuie să ia locul lui Adam. Și continuă Pavel, nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Ce s-a întâmplat atunci? Ea a intrat în discuție, a neglijat faptul că este un ajutor potrivit și a luat responsabilitatea, a decis, a acționat și după aia a dat și bărbatului ei, care ne spune Scriptura, era lângă ea. Ea a fost amăgită. Pentru că ceea ce a reușit diavolul să facă atunci a fost să o scoată de la nivelul ei de autoritate și să o pună în locul bărbatului. Și când a făcut asta, i-a nenorocit pe amândoi. Pentru că el care era lângă ea a stat cu ochii închiși și s-a supus ei. În Corinteni spune din pricina îngerilor, nu a lor a buni, ci din pricina demonilor, a îngerilor căzuți. Pentru că în momentul în care o femeie își părăsește locul de autoritate, este o pradă ușoară pentru diavol. Și în acel moment, dezastru pentru întreaga familie. Dar nu asta se întâmplă în lume? Femeile vor să conducă, să aibă supremația și să țină bărbații sub papuc? Cum să se roage femeia? Cum să fie un factor de misiune pentru lumea pierdută? Cum să câștige lumea din jur? Dacă nu-și câștigă bărbatul decât printr-un duh blând și liniștit, nu va putea câștiga nici pe alții altfel. De aceea preocuparea unei femei credincioase trebuie să fie cum îi este lăuntrul. Pentru că Domnul ne învață în Evanghelie și în Evanghelie avem esența învățăturii creștine. Curățați mai întâi partea din lăuntru a vasului și apoi partea din afară va fi curată. Pentru că în momentul în care înțelegi lucrurile în lumina voii lui Dumnezeu și începi să le faci din pricina respectului față de El, în momentul acela tot ce urmează și rezultă de acolo este curățit. De aceea discuția noastră în esență trebuie să fie pe rolul femeii. Ce trebuie să facă? Dacă vom intra prea mult în detalii de modă, s-ar putea să ajungem la niciun rezultat. Pavel zice așa: vreau ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Și dacă ar fi aici apostolul Pavel, s-ar putea ridica întrebări ca să-l ispitească, dar ce înseamnă cuvincios? Dar ce înseamnă cu rușine și sfială? Nu? Cine este semenul meu? Cine-i aproapele meu? În momentul în care ești femeie și cauți faptele bune, duhul blând și liniștit, în momentul în care le-ai dobândit, nu mai pui întrebarea ce înseamnă cuvincios, că știi. Nu trebuie să spună altcineva regulă. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Vă duc în contextul cultural, în care o coafură dura câteva zile și se puneau 300 de mărgăritare, vreo 300 de mărgăritare în părul ăla ca să fie cât mai grozav și aceasta era, îi dădea statut unei femei. Și sigur că femeile râvneau după așa ceva. Dar există o presiune extraordinară în inima femeii spre a merge spre lucrurile care nu au valoare, spre lucrurile lumii. Nu cred că ne cere Hristos un fel de poliție talibană în biserici. Cine cere ca fiecare, bărbații și femeile, să ne luăm rolul în serios și să înțelegem ce așteaptă Domnul de la noi. Avem o misiune și misiunea este să ne rugăm pentru lume. Dar rugăciunea pentru lume nu este doar să te pui pe genunchi și să zici: Doamne, ai milă de lumea asta, și să te rogi pe nume, ci este o rugăciune însoțită de un comportament conform rolului pe care îl ai, dacă ești bărbat sau femeie. Sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru noi. Ce fel de bărbați suntem? N-avem multe de citit. Este un verset. Să ne rugăm în orice loc, să ne ridicăm spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Și oare nu sunt lucruri de schimbat în viețile noastre? Iar dumneavoastră, surori credincioase, înțelegeți că Dumnezeu ne dă o poruncă pentru a dezvolta în noi dragostea și ca această dragoste să fie văzută de o lume pierdută. Dincolo de îmbrăcămintea decentă și cuvincioasă, este acel duh blând și liniștit, este acea cunună a faptelor bune. Dacă e ceva de schimbat în acest domeniu, urmează să ne cercetăm. Dumnezeu a dat bisericii o misiune și de împlinirea ei suntem responsabili noi, pentru că Dumnezeu nu mântuie dacă noi nu ne facem datoria. Amin.
Comoara din inimă.